Velkommen til podcasten, når den grønne omstilling kommer til filmbranchen. Fordi den grønne omstilling, den er på vej, den er både ude i samfundet og i filmbranchen. Og vi har en filmbranche i Danmark, som faktisk udleder mere CO2, end vi sådan er stolte af. Og det kommer vi til at tale om i det her program. Jeg hedder Heidi Philipsen, og jeg er forsker ved STU. Og jeg har en gæst i studiet. Velkommen til dig, Miriam Nørgaard.
Tak.
Du er producer og har dit eget selskab, der er meget passende, hedder Growing Stories.
Mm-hmm.
Og sammen skal vi to tale om både noget med talentudvikling, den næste generation ude i medieproduktionsbranchen, hvad kan vi gøre for dem? Vi skal tale noget om EU-regler, som er kommet for at gøre noget ved medieproduktionsbranchen, og vi skal tale om mange andre spændende ting, som relaterer sig til det her. Også noget fælles forskning, vi har gang i.
Mm.
Jeg vil bare lige sige, for folk, der ikke kender dig, Miriam, at du er jo producer. Du er egentlig uddannet filmklipper ved den danske filmskole, og så valgte du at arbejde som producer. Du har også været filmkonsulent ved Filminstituttet. Og så kender folk måske nogle af dine film, du har lavet dokumentarfilm, som Våbensmuglingen for eksempel.
Mm.
Og Når befrielsen kommer, er i biografen lige nu. Så den fiktionsfilm, som Anders Walther har lavet, og du har været med til at udvikle, tror jeg, folk kender.
Mm.
Så det er bare lige for at sige, at du er her for at repræsentere dig og også branchen lidt.
Ja.
Og jeg er her for at sige noget om, hvad vi gør rent forskningsmæssigt på det her område. Så velkommen til.
Tak.
Jeg tænker lige at nævne for lytterne, at vi har jo to forskningsprojekter, som du også har været lidt involveret i. Det ene, det kaldte vi Sustainable Screenplay, med green i screenplay, meget rettet imod manuskriptudviklere.
Mm.
Og så har vi nu et nyt projekt, der er lige startet her 1. november, som hedder Green Media Production Development.
Mm.
Altså, der er vi på udviklingen. Og der har vi fået noget funding fra Vision Denmark, og Growing Stories er med, og TV2 er med, og Produced By er med.
Ja.
Kan du sige lidt om, hvorfor Growing Stories er gået ind i sådan et projekt?
Jo, men det, jeg synes jo, at det her med bæredygtighed er simpelthen så vigtigt, at vi kommer med på vognen i filmbranchen, fordi det er jo noget, vi alle sammen skal være med til at bidrage til. Og når jeg har været inde og kigge på, altså vi har jo sat ind det rigtige sted fra starten, som handler om måden, vi producerer på, og prøver at producere mere bæredygtigt, være bedre til at bruge genanvendelige materialer, affaldssorterer, hvordan vi simpelthen kører og bor og spiser på produktionerne for at holde det mere bæredygtigt og spare et kæmpe CO2-aftryk der. Og det er vi blevet rimelig gode til. Der bliver flere og flere produktioner, der bliver certificeret inden for, at de er sustainable productions. Men det er jo ikke kun i produktionsfasen, at man skal tænke bæredygtigt. Man skal jo også tænke bæredygtigt i udviklingsfasen. Og min tese er, at vi faktisk kan komme meget længere med bæredygtigheden, hvis vi starter med at tænke bæredygtigt allerede, når vi udvikler.
Hmm. Ja, fordi man kan jo sige, ham der hedder E. Heckmann, som er Green Manager og fra selskabet Produced By, han har jo fremsagt, at man sagtens kan spare omkring 50% CO2 på og producere dansk film eller tv. Og det, når det gælder produktionsfasen.
Mm.
Så det, jeg hører dig sige, er egentlig, at der måske kan spares endnu mere, hvis man går tidligt ind i udviklingsfasen og tænker bæredygtigt.
Ja, det er helt sikkert. Men det kræver, at vi også tænker i, hvordan vi udvikler, og hvor kompleks udviklingsprocessen egentlig er, i stedet for kun at have en manusudviklingsfase, at man også allerede i udviklingen kigger på, jamen, hvordan skal vi kunne producere det her bæredygtigt?
Mm.
Og det skal gå hånd i hånd med manuskriptudviklingen.
Ja.
Og så er der måske den anden ting at sige også, at lige om lidt kommer der jo et lille lækkert EU-direktiv, eller det er jo kommet, omkring, at vi skal til at indrapportere på det, der hedder ESG-parametrene.
Ja.
Og det er jo nogle andre ting også, som ikke kun handler om klima, men som også handler om social bæredygtighed og bæredygtig ledelse. Og det skal vi simpelthen til at finde ud af, hvad vil det sige i filmbranchen.
Vi skal lige have på banen det her med bæredygtighed. Folk tænker måske klima, fordi det er meget det, man taler om. Men der er jo også social bæredygtighed, som du har nævnt, og der er jo også ledelse.
Mm.
Og det er faktisk alle tre nogle krav, nogle parametre, som EU kommer til at, fra 2024, i hvert fald når det gælder de store virksomheder i Danmark, eller i EU, og bede os om at måle på.
Ja.
Og det er jo interessant, det der med krav. Altså, kan vi tale lidt om det? Fordi altså, jeg synes jo, krav på en måde er nødvendig. Altså, fordi vi er bagud, vi er en presset branche osv., ja, men der skal gøres noget ved den grønne omstilling. Så krav fra EU, synes jeg umiddelbart, lyder som en vej frem.
Ja, det er jeg meget enig med dig i. Altså, man kan sige, det er jo skønt, at nu er det jo TV2 i første omgang, som får pålagt, at de skal kunne afrapportere på, hvordan de arbejder med social bæredygtighed og også bæredygtig ledelse, ud over klimabæredygtighed, CO2-nedbringelse. Men ja, det betyder jo også, at TV2's underleverandør skal jo også kunne forklare, hvordan de har produceret deres indhold.
Så. Ja, vi kan måske lige sige til folk, at underleverandør vil jo så være sådan noget som Cosmofilm, eller,
ja,
eller Growing Stories, eller hvem det nu, ja, er, de samarbejder,
ja,
med. Ikke?
Præcis.
Og grunden til, at TV2 er de første, det er jo, fordi det er en stor virksomhed.
Mm.
Og derefter så vil EU jo komme til at forlange det er mindre og mindre virksomheder, så, ja, det er kommet for at blive.
Ja. Og vi kan jo også godt lade os inspirere det her EU-krav og så sige, hvorfor skal vi være, altså også de mindre virksomheder, vi behøver jo ikke at være de sidste i butikken. Altså vi, nej, kan jo også være first movers, vi behøver jo ikke at være last movers på sådan nogle vigtige ændringer. Jeg synes jo i virkeligheden, at det er da en kæmpe ære og fornøjelse at være med til at tænke i, hvordan kan vi altså gøre verden til et mere bæredygtigt sted i det hele taget.
Mm. Jeg kunne jo vildt godt drømme om, altså nu, jeg var til sådan et DFI-seminar i mandags, hvor at der blandt andet var nogen fra nogle af de tyske forskere til stede, som er med til at uddanne green managers, og det her med, at Tyskland er lidt foran i bussen, og foran Danmark, men så spurgte jeg dem faktisk, om det også gælder andre parametre end klima, og det er det ikke, er det korte svar. Mm. Altså, Tyskland er foran på klima- og medieproduktionsbranche, men de er ikke foran, når det gælder lederskab og social bæredygtighed.
Mm.
Hvad nu hvis vi kunne medvirke til her i Danmark, at vi lavede en indenoms overhaling, og så vi rent faktisk blev rigtig dygtige til den del?
Ja, det vil altså være ret fantastisk. Altså, fordi jeg tænker jo, det er jo også det her nye projekt, vi har sat i søen sammen med Vision Denmark, hvor vi
Green Media Production Development,
ja, lige
er vores
nye
projekt.
Hvor, ja, I skal til at forske i, hvad er det for nogle benspænd, branchen oplever for den grønne omstilling, men også, hvordan kan vi være bedre til at tænke holistisk, når det handler om bæredygtighed. Og det synes jeg bare er super sjovt. Jeg er enormt stolt af at være med i projektet og glæder mig til at være med til at høre også, hvad det er for nogle ting, I finder ud af. Mm. Fordi noget af det, jeg tror, vi måske kunne kigge på, det var også at kigge på, hvordan gør man i andre brancher?
Ja.
Altså, vi har jo snakket lidt om byggebranchen,
ja,
du og jeg.
Ja, vi kigger på byggebranchen, ja. Ja. Og folk, de tænker, at det er da meget mærkeligt, men de har jo faktisk nogle krav, og de har, ja, jo faktisk nogle ting, de gør bæredygtighedswise, som vi ikke gør i filmbranchen. Så vi tænker, at vi kan lære noget af byggebranchen.
Mm. Mm.
Og så kan jeg lige sige, at i det her projekt, der er der jo TV2 er med, Growing Stories er med, og Produced By er med. Så det er nogle virksomheder, hvor vi har fået lov til fra SDU's side at komme ud og være med til at overvære nogle processer, når man sidder og producerer en film eller producerer en tv-serie. Det glæder vi os rigtig meget til.
Mm.
Fordi det er jo derude, det foregår. Mm. Altså når man sidder der og skaber noget, så er det jo, at man skal træffe nogle valg, der kan have at gøre med bæredygtighed.
Mm.
Og som du siger, så er man mega presset af økonomi, og så bliver det måske, vi kender det alle sammen, det der med, at vi har egentlig sat os for at gøre noget visionært, og så lige pludselig en travl hverdag, så gør vi det ikke alligevel.
Mm.
Så tager vi bilen i stedet for cyklen, eller et eller andet.
Mm.
Så det handler meget om adfærd. Det handler meget om at motivere til at lave nogle ændringer.
Mm.
Og der kunne vi godt måske tale lidt om det der med, altså, hvordan kommer den motivation? Kommer den, skal den komme indenfra, udefra? Er det kravene? Er det motivationen til at arbejde i en højere sags tjeneste? Er det lederne, der skal gå ind og sætte medarbejderne og sige, det skal på jeres dagsorden? Altså, hvor kommer den motivation fra?
Jeg vil elske at se institutionslederne, altså, og hvad hedder det, CEOs og altså, cheferne rundt i selskaberne sige, nu skal vi til, nu fra nu af, skal vi være et bæredygtigt selskab. Og have den bæredygtige politik, fordi det vil bare afsmitte på alle områder. Og det handler jo også om for eksempel økonomien i det enkelte projekt, der også skal være bæredygtig. Fordi så har man pludselig også en politisk sag, hvor man kan være ude til ens finansør og sige, det kan ikke nytte noget, I sidder og tvinger os til at producere tingene for ingenting, eller hvad man skal sige, fordi tingene skal hænge sammen økonomisk. Og der tror jeg, vi har en branche, som jeg plejer at kalde det sådan en humlebis økonomi. Tingene hænger ikke sammen, og alligevel laver vi det. Mm. Så vi hænger i med neglene hele tiden, og måske skal vi finde nogle andre måder at producere på, altså som er mere bæredygtige, både for os som mennesker, så vi hænger bedre sammen som mennesker, og som vores arbejdsliv hænger bedre sammen, så økonomien i projekterne hænger bedre sammen. Så det kunne være en måde.
Altså man kan sige, lige nu så arbejder man jo sådan lidt ud i det åbne. Altså der er ikke nogen krav, heller ikke særlig meget egentlig viden i medieproduktionsbranchen om, hvad en medieproduktion koster i CO2. Mm. Altså selvfølgelig ved vi, hvad den koster økonomi, men økonomi og CO2 hænger jo sammen.
Ja.
Og vi kan jo oplyse om, at i gennemsnit så udleder en dansk spillefilm omkring 59 ton CO2. Det har Vision Denmark været med til at lave nogle undersøgelser af, og en tv-produktion udleder 57 ton CO2. Og hvis folk derhjemme sidder og siger, hvor meget er det, så er det sådan, at en dansk familie med 4 medlemmer udleder om året ca. 14 ton CO2.
Mm. Men så, til sammenligning kan vi jo sige, at en amerikansk spillefilm udleder omkring 500 ton CO2, ja, når den bliver normalt produceret.
Det er jo helt vildt.
Og det, så vi er, altså man skal jo virkelig, ja, støtte op om dansk film her, fordi vi er jo faktisk virkelig, virkelig bæredygtige på den parameter. Men vi kan jo godt blive endnu bedre til det, fordi det her, altså i min optik, tror jeg, at vi kommer lidt for sent i gang med det, når vi kigger på en præproduktionsfase, som er ugerne, der ligger op til optagestart. Fordi hvis vi først der begynder at kigge på, hvordan arbejder vi bæredygtigt, så er der en masse ting, vi kan lave besparelser på, men vi kan i virkeligheden lave større besparelser, hvis vi går ind og kigger på tingene, på hvordan vi kan lave bæredygtige løsninger, altså i udviklingsfasen. Og det er svært at gøre. Altså, hvad kan det være for nogle ting? Det kan for eksempel være, hvis du vil gerne lave genbrugsmaterialer på dit studiebyg, jamen så kan det jo være relevant at finde ud af, hvad er for nogle andre produktioner i gang i Danmark, men måske også i Norden. Og sådan, hvor man kunne låne noget. Ja. Og hvis du først skal i gang med at undersøge sådan nogle ting 5 uger før optagestart, så har du slet ikke tid.
Tid er meget afgørende. Man skal komme i gang i ordentlig tid.
Ja, jeg tror simpelthen, at tid er enormt afgørende her, at vi kommer tidligere i gang med at prøve at finde løsninger for vores projekter, også før vi ved, om projekterne bliver til noget eller ej. Ja.
Men så skal vi jo råbe nogle politikere op, eller nogle gatekeepers op i systemet, fordi at det er jo vanvittigt svært, og det ved du mere om end jeg, men det er vanvittigt svært at få penge til en film tidligt i en proces.
Ja.
Altså man får pengene, når man ligesom, når de er sikre på, at den kan komme til at bære næsten.
Ja,
ikke?
Altså det er noget af det, jeg håber, vi kommer ud af med den her undersøgelse, som I er initiativtager bag. Det er, at vi faktisk også kan måske kigge ind i, at måske skal vi prøve at lave vores støttesystemer en lille smule om. Her snakker jeg ikke om at få flere penge, men faktisk omfordele, hvordan vi bruger pengene på støtteinstitutionerne, altså for eksempel på Filminstituttet, og måske være bedre til at kigge på, hvordan kan vi arbejde bæredygtigt allerede i udviklingsfasen. Det betyder så, at vi skal være bedre til ikke at, vi skal være bedre til at udvikle det hele taget, fordi jeg tror, der er for mange projekter, der dør i udviklingsfasen. Det er også et spørgsmål, har vi råd til det? Har vi råd til at sidde og udvikle på film og tv-serier, som ikke bliver til noget?
Ja.
Og der tror jeg egentlig, vi skal være meget, meget bedre til at selektere de her projekter, vi går i udvikling med, og jeg tror, vi skal være bedre til at støtte op om de projekter, vi så går i udvikling med, og
give branchen
muligheder for det.
Men hvis vi nu skal
træde
endnu længere tilbage, altså tidligere, så sidder der jo nogle manuskriptforfattere, og dem har vi også, vi har manuskriptstuderende på SDU, så dem kender vi ret godt. Og der har vi jo, nu siger jeg måske noget, som jeg ved ikke, om du synes, det er fedt eller provokerende, men vi arbejder jo faktisk lidt sammen med nogen, der hedder Emata her på SDU, om at lave noget software, udvikle noget software til manuskript udviklere, hvor vi kunne tænke os, at de, når de sidder og skriver inde i et manuskriptprogram, faktisk kan få noget grøn hjælp eller grøn inspiration. Så man ligesom allerede der kan begynde at regne på, hvad vil det koste at give min karakter en silkekjole på, eller i stedet for en bomuldskjole, eller den type af oplyst grundlag at skrive ud fra. Hvad tænker du om software i tidlige skriveprocesser?
Altså, det kan godt være, at der er nogle forfattere, der vil synes, det var super fedt. Altså, der tror jeg, at folk er forskellige. Nogen vil måske synes, det var et fantastisk værktøj og super inspirerende at arbejde med, og så er der måske nogen, som vil tænke, de vil hellere have dialogen med et rigtigt menneske. Så der tror jeg egentlig bare, vi må sige, men selvfølgelig skal vi have den proces, altså selvfølgelig skal vi have den opmærksomhed på bæredygtighed i manuskriptskrivningen.
Jeg tror, du har helt ret i, at altså, one size doesn't fit all. Ja. Der skal helt klart være nogle forskellige metoder, og jeg tænker også, at vi forhåbentlig i det her forskningsprojekt i løbet af det næste år kommer til ved at kigge på, hvad der foregår ude i branchen, hvornår de møder nogle forhindringer, hvornår de møder noget, der motiverer til bæredygtighed, rent faktisk kan være med til at pege på forskellige metoder til at sætte mere skub i bæredygtighed.
Men det, jeg tror, der er ret vigtigt, det er, at vi kommer væk fra det mindset, der hedder, at klima, det er noget, vi sætter en assistent til at fikse.
Ja, med noget, det er blevet meget populært med green managers, og det er jo på en måde positivt, men det kan også være lidt bekymrende.
Det er super godt, men har de magt og agt, hedder nær sagt, til at gå ind på ledelsesniveau og sige, hvordan er det, de her mennesker bliver behandlet, eller hvordan talent udvikler vi på det her, den her produktion? Hvordan leder vi på den her produktion? Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen? Jeg mener, det er nogle ledelsesroller, det at designe projekterne grønt. Altså, filmbranchen er jo egentlig kendt for, at have altid været en lidt hård branche. Og det er den jo af en grund, og den handler om økonomi. Og derfor så er økonomi også en stor del af det her, tænker jeg.
Ja, og vi skal måske lige tage lytterne med ind i en undersøgelse, vi har lavet der, når du nu siger økonomi, fordi vi har lavet en survey, altså en spørgeskemaundersøgelse, som vi sendte ud til produktionsselskaber, og der var produktionsselskaber i Danmark, der var søde at svare på den her. Og det vi blandt andet spurgte om, det var, hvad har udfordret dig mest i forhold til grøn omstilling? Og der er der nemlig nogle interessante svar, for der er 59% der, de kunne svare flere ting, de kunne krydse af flere steder, men 59% svarer tid, 50% svarer penge, og så er der 41%, der svarer vaner. Så det peger jo ind i det, at du siger med, at medieproduktionsbranchen er båret af økonomi. Og så er der nogle vaner, altså hvordan plejer vi at producere? Og der tænker jeg også, at vi skal arbejde med plejer, vi skal arbejde med adfærd. Altså hvordan får vi folk til at ændre de vaner, som jo oftest måske har noget at gøre med, at det skal gå stærkt, eller vi vil gerne have forfølge vores kunstneriske vision på den rigtige måde. Ikke? Hvordan siger man til sådan nogle skabere, at nu skal vi også tænke grønt og bæredygtigt?
Ja. Jeg tror, noget af det, der er altså den kæmpe udfordring, som sagt, det er jo økonomi, at den danske film- og tv-seriebranche er virkelig presset på økonomi, og specielt i øjeblikket.
Ja, og hvorfor specielt i øjeblikket?
Jamen altså, vi har jo haft, jeg har lige været sammen med en masse europæiske filmproducere, og de kigger med gru på, hvad der sker i Danmark, kan man sige, fordi det er kun i Danmark, det slår så sløjt til. Altså, vi har jo haft flere kriser oven i hinanden i filmbranchen. Først havde vi Create-krisen med en rettighedskrise, som gjorde, at der var et produktionsstop over en lang periode. Og derefter kom streamernes krise, hvor deres økonomi og forretningsmodel også kollapsede, eller man snakker om en bobleøkonomi måske, som begyndte at kollapse, og folk lavede deres forretningsmodeller om, og nogle af streamerne trak sig ud af vores område. Så det vil sige, vi har mistet en kæmpestor finansiering i dansk serieproduktion, og det gør producenterne virkelig, virkelig, virkelig presset. Og så kommer de her ting oveni.
Ja. Det kan man godt forstå, at der er også produktionsselskaber, der drejer nøglen om. Ikke? Så det er svært at være branche, og så kommer der nogen, der siger, nu skal I også være sustainable eller bæredygtige. Og måske presser branchen også ved at sige, at vi er 10-15 år bagud af lande som Tyskland og Italien for eksempel. Det vender vi lidt tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage dig med ind i det her med talentudvikling. Altså, fordi måske kan vi gøre noget ved den næste generation. Vi skal ikke opgive den generation, der er nu, men vi skal vel også influere på dem, som er talenter, som er på vej ud i branchen. Og hvad kan vi ligesom gøre for dem? Faktisk så ned i vores undersøgelse her, der er der også et spørgsmål, der vedrører, hvad produktionsselskaberne vil gøre for talenter. Og der er kun 9% af dem, der svarer på, at de synes, talentudvikling er vigtig. Det er ret lidt. Så hvem har ansvaret for det her talentudvikling, og er det et sted, som vi kan sætte ned og så rent faktisk eller sætte ind og så gøre noget for den grønne omstilling?
Altså i virkeligheden tror jeg jo, at det er talenterne, der skal uddanne os i, hvordan vi arbejder bæredygtigt og hvordan vi arbejder med bæredygtighed. Og vi skal tillade den viden at komme fra de unge generationer, fordi det er dem, der har den her agenda og som har en holdning til det, og som arbejder med social bæredygtighed som en helt naturlig ting, og med bæredygtig ledelse som en helt naturlig ting. Det er i virkeligheden dem, der skal have lov og mulighed til at uddanne os, i min optik.
Ja.
Og så tænker jeg, hvad var dit andet spørgsmål?
Jamen, hvem skal stå for den der talentudvikling?
Nå,
fordi jeg hører, hvad du siger, at de har en grøn agenda selv, og de vil gerne. Men der må vel være nogen fra oppefra, der også tager et initiativ, eller skal vi fra universitetet for eksempel være med til at tage et initiativ til at uddanne dem?
Jeg tror, det er et ansvar, vi alle sammen bærer omkring det her med at talentudvikle folk, og det handler jo også om bæredygtig talentudvikling, sådan som når I uddanner manuskriptudviklere, at vi ikke får dem ud i branchen, og så enten ikke tager imod dem, eller brænder dem af på en produktion, og når jeg siger brænder dem af, så mener jeg næsten ligesom et stykke fyrværkeri, at folk bliver fuldstændig forskrækket og stresset og forlader branchen igen efter kort tid. Så, fordi dem hører man jo også om, de talenter, som simpelthen kommer ind i branchen og forsvinder hurtigt igen, fordi de ikke bryder sig om den måde, man arbejder på i den her branche.
Ja.
Så talentudvikling er et ansvar, som jeg synes, alle har. Men jeg synes også, at vi kigger på talentudvikling alt for snævert, fordi vi ser på det som noget, vi kun gør med unge mennesker. Og egentlig handler det om, at vi talentudvikler jo hele tiden. Altså, det gør vi jo også på de store, dyre spillefilm, hvor det er måske en førstegangsforfatter, eller en førstegangsinstruktør, eller folk, der krydser fra en type arbejde til en anden. Så talentudvikling er en virkelig stor del af filmbranchen. Og jeg tror egentlig, vi skal være bedre til at italesætte det som i bredden også, i stedet for kun at kigge på, at det er noget, der foregår over for unge talenter.
Mm. Men der er måske noget i det der med at prøve at forlange af nogle talenter, og uanset alder, at de laver nogle bæredygtighedsplaner.
Mm.
Altså, at de selv tidligt forholder sig til bæredygtighedsplaner. Og det prøvede vi faktisk i vores projekt Sustainable Screenplay at lave sådan et samarbejde med Odense Filmværksted, hvor talenterne de kunne få 5.000 ekstra grønne kroner, hvis de lavede en bæredygtighedsplan, når de søgte udviklingsstøtte ved filmværkstederne, som jo har meget talentudvikling. Og det var der en del, der var helt med på. Altså, vi fik faktisk indblik i en masse bæredygtighedsplaner, men der var mange bud på affaldssortering og vegetarisk mad osv. Der var kun en gruppe, der skrev social bæredygtighed. Så der er måske noget, vi ikke får talt nok om, eller ikke, selvom det kommer fra den unge generation, eller fra talentgenerationen, eller hvor den nu kommer fra, så kalder man det ikke social bæredygtighed. Hvad skal vi gøre for, at social bæredygtighed er noget, vi kommer til at tale mere om, og som bliver naturligt?
Det tror jeg kommer til at ske helt automatisk i forhold til, at EU nu tvinger os til at kigge på de her ESG-parametre. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, vi ikke har fået øjnene op for, at tingene hænger sammen endnu. Og derfor tænker jeg, at social bæredygtighed har også noget med bæredygtig ledelse at gøre. Så det er jo ikke, vi når ikke mål af at ansætte green production managers, hvis ikke de får mulighed og magt til at også være med til at kigge på, hvordan vi behandler hinanden på sættet, eller hvordan vi talentudvikler, eller hvordan vi arbejder med det lokale miljø, hvor vi filmer i, og faktisk også giver noget tilbage til det miljø, som vi filmer i, og hvad det er, vi vil med vores fortællinger. Fordi vi har jo også vi lever også et demokrati, og vi har måske også et opdrag i forhold til at være med til at understøtte og passe på vores demokrati og udvikle vores demokrati, når vi laver fortællinger, eller hvad. Det er jo også sådan nogle spørgsmål, vi skal stille os selv, sådan så vi bliver bedre til. Og der tror jeg, at jeg tror, nøgleordet er bæredygtig ledelse. Altså, det skal komme fra CEOs rundt omkring i de store virksomheder, og det skal komme fra virksomhedsejerne i de mindre virksomheder.
Ja.
Det skal komme fra bestyrelserne omkring de her virksomheder også. Sådan så vi faktisk får det holistiske bæredygtige mindset ind i vores virksomheder.
Men hvordan hunden skal man måle på det der? Altså, når EU kommer med de her krav, regulativer, som starter i 2024 for de store virksomheder, så skal der jo, som du siger, måles på både økonomi, og der skal måles på bæredygtig ledelse, der skal måles på klima, og der skal måles på social bæredygtighed. Hvordan, nu er vi sådan blevet opmærksom på det med klimaet, men hvordan med de andre ting, hvordan skal man måle på dem?
Altså, jeg ved faktisk for lidt om det, fordi det er jo mega nyt endnu.
Ja.
Men jeg vil sige, når jeg sådan har været inde og kigge på, hvordan man gør i andre brancher, så er det for eksempel sådan noget med, hvordan arbejder man med inklusion af samfundets svageste, med folk med fysiske og psykiske udfordringer. Hvordan får man folk ind på arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være et parameter, man jo meget hurtigt kan måle på. Har vi arbejdet med folk, altså har vi været i gang med, hvordan arbejder vi med mangfoldighed? Det kan også være i forhold til at gå ind og kigge på, hvad er det så for nogle, hvad er det vi vil med det her produkt, som vi har produceret, hvordan arbejder det med social bæredygtighed ude i biograferne eller ude bag skærmene osv. Så jeg tror egentlig, at det må være op til det enkelte projekt og den enkelte virksomhed, at ligesom at finde ud af, hvordan laver vi de her, altså hvordan kan vi måle på de her ting. Det vil være mit take på det, men det kan være, at det kommer sådan nogle helt overordnede krav, som man skal rapportere ind til. Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi ikke bare får sådan en checkliste, hvor vi kan sidde og sætte fluebenet. Og så har vi faktisk ikke gjort noget.
Altså apropos checkliste, så har jeg jo lyst til at lige tage dig med ind i, at hvis vi kigger til Tyskland, og Tyskland er faktisk forud af Danmark på nogle punkter omkring grøn omstilling og medieproduktion, så har de faktisk lavet inde på noget, der hedder Moin.de's website checklister. De har lavet checklister, som er både på diversitetscheckliste og også green storytelling checkliste. Og jeg kan sige, at det handler om sådan noget med, for eksempel, har vi nogle scener, står der her, hvor det er præsenteret i historien, at der, altså, hvor klimaet bliver adresseret. Er der noget omkring klimaforandringer, er der omkring biodiversitet og så videre. Altså er det inde i temaerne, er der nogle af karaktererne, der for eksempel arbejder med klimaforandringer, eller den type af checklister kan man tage ind allerede på manuskriptplan, og så ligesom spørge sig selv, har jeg det med i min historie? Har jeg lyst til at have det med i min historie? Hvad synes du om den type checklister?
Jeg kan mærke, at det hele det kryber på mig.
Ja.
Fordi jeg bliver lidt bekymret ved, hvis vi forsøger at kontrollere kunsten, og ligesom sætte kunsten i rammer. Fordi det tror jeg, nu er jeg så gammel, så jeg også har levet i 70'erne, hvor det var meget politisk kunst, man producerede, og det kom der ikke specielt god kunst ud af i min optik. Mm. Eller i hvert fald, jeg synes jo, man skal passe på med ikke at sætte kunsten på checklister. Men jeg tror, vi skal hver især lave vores egne checklister. Og der tror jeg, vi skal måske kigge lidt mere, lave nogle lidt mere overordnede spørgsmål, som vi så kan snakke ind i. Men jeg tror, at checklister er gode i forhold til at lige hjælpe os med at minde os om det. Mm. Men det er jo ikke gjort med det. Vores strukturer omkring os, vores støttesystemer, dem der støtter vores arbejde, for det koster rigtig mange penge at lave de her kulturprodukter, de skal jo også være med til at hjælpe os med at kunne tænke bæredygtigt, ved at de også støtter os i det arbejde.
I Tyskland, der har de jo blandt andet det her Moin.de, som kommer med nogle retningslinjer og nogle checklister. Og i Tyskland, og faktisk også i Finland, der har de også begyndt at stille krav til, fra for eksempel filminstitutterne, at når man søger penge til film, så skal man lave bæredygtighedsplaner. Det synes jeg var ret interessant. Hvorfor hulen gør vi ikke det i Danmark?
Det tror jeg også, vi kommer til at se ske.
Ja.
Altså, at vi får sådan nogle tiltag, som gør, at vores mindset kommer til at være mere på bæredygtighed, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Det, jeg også tror, der er vigtigt, det er, at midlerne også er der til, at vi kan arbejde med bæredygtighed, fordi det gør, at udviklingsprocesserne kommer til at blive mere komplekse, end de har været tidligere, hvor man meget gerne vil se det som en meget simpel ting, der foregår i udviklingsrum. Men måske gør det også udviklingerne stærkere, og det gør måske også projekterne bedre, så jeg tror, der kan være noget total win-win i at gøre det der, blandt andet.
Men hvad er de bange for?
Jeg tror ikke, de er bange for noget. Jeg tror bare, folk skal lige prøve at forstå, hvad er det egentlig for nogle ting, vi skal bede folk om at afrapportere på og melde ind på og sådan noget. Så jeg tror bare, det er lidt nyt, det her for filmbranchen. Og man kan sige, hvorfor er det det? Jamen altså, vi er bare ikke ligesom dansk industri i øvrigt er. Vi er en lille, altså, er vi overhovedet en industri? Er vi overhovedet en branche? Altså, vi prøver hele tiden at blive professionelle, men vi er det. Måske ikke i samme grad som Mærsk i hvert fald.
Men er der også en berøringsangst? Fordi at jeg tænker på det der med, nu nævnte du på et tidspunkt, at man skal ikke røre for meget ved de kunstneriske visioner, altså man skal have kunstnerisk frihed. Så er der også en berøringsangst i forhold til det der med at sige, nu har vi nogle krav, eller nogle, altså skal vi kalde det krav, skal vi kalde det retningslinjer, er det måske mere motiverende at kalde det grønne dogmer, eller altså hvad er det egentlig, vi kan kalde det for, at folk de også tænker, at det er noget positivt, og noget de gerne vil, og ikke bare noget de skal.
Undskyld. Det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, det ved jeg jo ikke, hvad folk tænker. Jeg tror måske, at det er lidt den der kravstanke, som man kan være lidt bekymret for. I virkeligheden tror jeg egentlig ikke, at branchen er bekymret for det, men jeg tror bare, at branchen er optaget af alle mulige spørgsmål på samme tid lige i øjeblikket. Og lige nu handler det rigtig meget om dårlig økonomi, og så har man simpelthen ikke overskud til også at kigge på, hvordan kan vi snakke bæredygtighed. I virkeligheden tror jeg jo egentlig, at vi netop skal bruge en krise til at omstille os fuldstændigt. Altså til virkelig at lave sådan en 180-graders ændring og sige, okay, vi har et helt andet marked nu. Jeg kan også mærke, at det er nogle andre produkter, som broadcaster og streamerne, de ønsker nu, end for bare 3 år siden. Det er som om, at hele public service, altså public service krav og public service værdier, har fået en ny værdi, som jeg tror, at vi kan komme rigtig langt med. Altså, som jeg synes er mega spændende at arbejde med.
Mm. Ja, altså hvis jeg lige må tage dig lidt med ind i et rum, jeg var i mandags, der var jeg til sådan en DFI-workshop, altså på det Danske Filminstitut, hvor der var en instruktør og en manuskriptforfatter, som blev sådan, kunne tale om bæredygtighed. Og de sagde basically, at de havde brug for et oplyst grundlag at arbejde ud fra. Altså når de stod og skulle, når hun skulle skrive manuskripter for eksempel, og skulle tage stilling til, om hendes karakter skulle have en silkekjole på eller en bomuldskjole på, så havde hun brug for på et oplyst grundlag at kunne sige, hvad koster det egentlig, at jeg laver om på det her? Hvad koster det miljøet? Instruktøren nævnte noget af det samme med, hvis han stod og synes det var vildt fedt, at der skulle foregå en scene på Grønland, frem for at den skulle laves i Danmark, og så lod vi som om vi var på Grønland. Så havde han brug for et oplyst grundlag at arbejde på. Hvad koster det miljøet, at vi gør det her? Hvad tænker du om oplyste grundlag? Er det en måde at komme fremad på?
Ja, og det gør vi allerede, fordi man kan sige, at bæredygtighed og line producing ligner hinanden til forveksling på rigtig mange måder. Så du går jo hele tiden ind med din line producer, lige snart du får din line producer ombord på projektet, og netop snakker om, hov, det er en scene, hvordan løser vi den her scene i produktionen, sådan så vi kan gøre det rent økonomisk. Men nu skal vi også til at tænke på, hvordan vi kan gøre det bæredygtighedsmæssigt. Mm. Og de to ting hænger egentlig meget fint sammen, fordi tit er det forbundet med når, lige snart du bruger mange penge, så bruger du også mange ressourcer. Og det er jo, så er vi allerede ude i noget, der ikke er særlig bæredygtigt. Så det er en måde at tænke på, at vi er fuldstændig vant til. Mm. Og men det kræver, at du har den dialog med den line producer, at den line producer kan blive en del af udviklingsrummet. Og der er vi, altså de store produktionsselskaber, de har line producer og fastansatte. Men de små, de hyrer dem ind, og så kommer det for sent, fordi pengene er der ikke. Og så kommer vi for sent i gang med den udvikling, og så er det for sent, at vi kommer i gang med at lave de her besparelser. Eller så får det kreative konsekvenser, at vi laver de besparelser og omtænkninger af projektet.
Kreative konsekvenser er to virkelig gode ord, ikke?
Jo, altså, fordi kreative konsekvenser er, det er jo mit skrækeksempel, det er det der med, at du udvikler et manuskript, og så få uger inden optagelse får du at vide, at du skal skære 20 sider eller et eller andet, ikke?
Ja.
Det er jo der, hvor man sidder og fjerner fedt, som man måske kunne have gjort på en anden måde, hvis man havde haft det benspænd meget tidligere i processen.
Men kreative konsekvenser handler måske også om, at når man begynder at regne på i CO2, hvad de her produktioner koster, og man så finder ud af for eksempel, at langt de fleste film vil have godt af at blive optaget i København, fordi så skal vi ikke transportere vores crew så langt osv., så er der vel også en fare for, at kreativiteten kan lide, og diversiteten kan lide under, at så skal alle produktioner bare optages i nærområdet, eller i nogle bestemte byer, og så kommer vi ligesom ikke til at rejse ud. Og, altså, hvad skal vi gøre med den? Skal vi holde op med at rejse? Skal det hele optages i København, eller skal vi løse det på nogle andre måder, når vi... Altså, du laver jo produktioner på tværs af Europa.
Mm.
Hvad skal vi holde op med det, eller skal vi gøre det vi gør i Europa på en anden måde?
Jeg tror bare, vi skal tænke på, at det handler ikke kun om flybilletter, det handler ikke kun om kilometerpenge, eller hvad det hedder, om kilometer, vi kører. Der, bæredygtighed er mange flere ting end det. Det er et parameter. Og så vil jeg tro, at vi også skal være bedre til at bruge lokale talenter, der hvor vi så skal hen for at filme. Du sidder og kigger i din papir.
Ja, jeg sidder lige og kigger i min bog her, faktisk den her bæredygtige ledelsesbog. Fordi jeg kom bare til at tænke på det der med, at i bogen her, så bliver der gjort opmærksom på, at for bare et par år siden, så var det sådan, at bæredygtighed var noget, som... Det var fint nok for mange virksomheder, de sagde, det ville de gerne tage sig af, men det var primært noget med kommunikationsafdeling eller markedsføringsafdeling, og det måtte helst ikke koste noget.
Mm.
Men nu er det sådan, siger bogen, at forventningerne til virksomhederne er, at de tager et samfundsansvar herunder bæredygtighed, og at det kommer fra ledelsesplaner af.
Mm.
Så forfatteren gør faktisk opmærksom på, altså det der holistiske, som du siger, ikke? At det skal være hele organisationen. Det er måske i virkeligheden en form for greenwashing, at vi bare placerer ansvaret over hos Mathias, som er blevet green manager.
Ja, men lige præcis det, jeg synes, der er det kæmpe store problem i det her, at vi skal passe på med, hvis vi begynder at stille krav omkring, når man, så skal man udfylde nogle parametre i ens ansøgning til finansiør og sådan nogle ting. Hvis vi bliver lidt for styret på den måde, så kan vi nemlig ende med at sidde og lave greenwashing, faktisk. Fordi vi simpelthen mister den her...
Så det skal komme indefra
også? Ja, jeg tror også, det skal komme indefra, så skal det komme ind fra projekterne selv. Altså projekternes egen udviklingsfase. Der skal vi have hjælp til at kunne tænke det mere bæredygtigt, simpelthen, mens vi sidder i vores udviklingsrum. Og det har jo også noget at gøre med, hvad det er for nogle ting, der så kommer ud på den anden side. Altså, hvad er det for nogle projekter, vi så faktisk realiserer? Hvad er det, folk ser? Vi ønsker, at folk skal se. Men jeg kom bare lige til at tænke på, når du siger det her med, altså af de gamle dage, der var det sådan noget, så sagde man, så satte man det til ens kommunikationsafdeling. Og
ja, det var faktisk for et par år siden.
Ja, for et par år siden.
I gamle dage.
Ja, det er nemlig i gamle dage. Ja, ja. Det er det jo allerede. Men jeg tror simpelthen også, at virksomhederne er simpelthen tvunget til det, for du får ikke de unge til at hoppe på den der. Altså, de gider det ikke. Så hvis du vil have nye medarbejdere, så bliver du simpelthen nødt til at være en ansvarlig virksomhed. Det tror jeg er en kæmpe del af det. Og så tror jeg også, at det er jo, altså, det, er jo, det kan man jo også se, altså, det er jo simpelthen noget, man, altså, en værdi, værdien af et selskab begynder jo også at blive værdien af deres ansvarlighed. Altså, hvor ansvarlige er de? For vores allesammens fremtid. Det er jo også med til at værdisætte et selskab på børsen, altså i den nærmeste fremtid, ikke?
Men nu sender jeg lige et ønske over på din side her til sidst, dig som producer, fordi at der er jo faktisk også mange unge mennesker og mennesker i det hele taget, som lider af klimaangst, der man jo begyndt at tale om, ikke? At det er så, det kan forekomme så diffust at kunne gøre noget ved klimaet, fordi det er... Ja, se nu bare, hvor meget CO2 de udleder på en amerikansk produktion. Man kan blive helt modløs. Eller hvad kan jeg lille mig gøre? Eller når jeg sætter mig ned og kigger på film, så er det nogle gange katastrofefilm, hvis det sådan handler om klima. Så er det måske nogle gange noget, hvor det går rigtig, rigtig dårligt, og ting kan ikke løses. Så der er måske også noget med, at selve fortællingerne skal give et håb, eller være handlingsanvisende, eller diskutere tingene på en kompleks måde, som så dem, der ser dem, de kan få en eller anden form for det, jeg kan også gøre noget, følelse.
Ja, det har jo også noget med det sociale bæredygtighed at gøre. Altså, hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle...
Selve fortællinger.
Ja, hvad er det for nogle fortællinger, vi fortæller om vores fremtid og vores fortid faktisk også? Altså, fordi, men jeg tror jo ikke... Altså, der er jo mange måder at snakke om det på, og det tror jeg, de enkelte projekter skal jo finde ud af. Men jeg kan i hvert fald mærke på finansiørerne, at der er kommet en anden alvor ind. Altså, der er kommet en anden, kan man sige, bevidsthed hos mange af broadcasterne og streamerne også, at de faktisk også vil have nogle projekter, som altså, har noget på hjerte i forhold til vores fælles fremtid og vores fælles udfordringer som verdenssamfund. Det kan man helt klart mærke. Også fordi ressourcerne er blevet færre, så hvad er det, vi skal bruge de ressourcer til, der så rent faktisk er der? Så det tror jeg kommer til at heldigvis til at ske helt, altså det er i gang nu.
Ja, fordi hvis vi skal ende sådan lidt i helikopterperspektiv, så er det jo i virkeligheden sådan, at vi har nogle privilegier i vores verden, som vi ikke kan have på samme måde længere, fordi det kan verden faktisk ikke holde til. Det kan kloden ikke holde til. Og det kan mediebranchens privilegier bliver også nødt til at blive beskåret på en eller anden måde, ikke? Jeg synes, de har sådan et smukt ord. Vi kalder det bæredygtighed her i Danmark, ikke? Det virker som sådan den pæne pige i klassen, der er dygtig. Men på Island kalder de det for selvbær, altså selvbærende, ikke?
Wow.
Det er et flot ord, ikke? Ja. Altså, det er den selvbærende klode, der skal kunne klare, at vi er på den, og vi laver film, og vi udfolder os, men den skal også kunne holde til det på den længere bane, ikke?
Og måske kunne vi ikke holde til det andet heller. Måske er det egentlig også en mulighed for os alle sammen i at få nogle altså sundere liv i virkeligheden.
Måske bliver vi gjort opmærksom på, at vi selv også skal kigge ind i det her. Ikke?
Ja,
at,
altså jeg er i hvert fald fuld af håb og mod i forhold til den fremtid, vi står overfor og som filmskabere. Altså jeg synes, der er masser håb i det her. Men det kræver, hvis vi prøver at løse de udfordringer, vi står foran lige nu med, med gammeldags redskaber, altså 5 år gamle redskaber, så har vi et kæmpe problem. Vi bliver simpelthen nødt til at opfinde nogle nye redskaber i vores værktøjskasse.
Det er jo vildt meget det, vi gerne vil med vores forskningsprojekt. Ja. Og det er så vigtigt, at universiteter arbejder sammen med virksomheder som jeres, som Growing Stories for eksempel, at vi finder ud af, hvad det er, branchen har brug for, som vi kan bidrage til, så vi ligesom kommer fremad på et oplyst grundlag.
Mm. Vi har jo også en spilbranche, der går helt vildt godt, som jeg synes er totalt værd at kippe med fladet for. Og må ikke også dansk film også faktisk kan... Altså, vi har jo virklig fat i danskerne, og det, altså, danskerne er jo virkelig støtter enormt meget op om dansk film også. Mm. Når man kigger på resten af Europa, så der er rigtig meget, der er glad for. Og så laver vi jo faktisk ret bæredygtige produktioner, blev vi lige enige
om. Så bliv ved med at se danske film og tv-produktioner, og følge med i, hvad vi finder ud af i vores forskningsprojekt her, STU, sammen med virksomhederne. Og så vender vi tilbage med nogle resultater om et års tid, forestiller jeg.
Ja, det kunne være så fedt. Ja.
Og tusind tak for en rigtig god snak. Jeg blev klogere. Det var dejligt at snakke med dig mere.
I lige måde, Heidi.